Toko faharoa ambin'ny folo. Iteny toy izao ianao amin'izany andro izany. Isaotranao a Jehovah, satria na dia tezitra be tamiko aza ianao, dia nitony ihany ny fahatezeranao, ary nampiononahy ianao. Andriamanitra mpamonjy ahy, atoky aho ka tsy atahotra, satria izaho Jehovah nitanjako sy heriko, ary izy mpamonjy ahy. Ampifaliana no anovozanareo rano amin'ny loharanon'ny famonjena. Iteny toy izao koa ianareo amin'izany andro izany. Misaoran'i Jehovah ireo olona. Miantsony anarany. Ampahafantaro an'ireo firenena ny zavatra nataony. Ambarao fa misandratra ny anarany. Manaova hira fiderana ho an'i Jehovah. Fa lehibe tokoa ny zavatra nataony. Ary ambara eran-tany izany. Miorakorasy miobirom-ponin'ny ziona. Fa ilay masin'Israely dia lehibe eo anivonareo.